Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 15 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, shirika la afya duniani WHO latangaza mpox kuwa ni dharura katika afya ya jamii. Sababu ni ipi?
Shirika la afya duniani linapotangaza magonjwa kwa ya dharura, lina sababu yake ya msingi. Shirika hili kufanya hivyo inategemea na hali halisi ya ugonjwa wenyewe.
Na katika taarifa nyingine, idadi ya waliopoteza maisha katika mmomonyoko wa ardhi katika takataka jijini Kampala imeongezeka.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani Jumatano ilisema imeshtushwa na ripoti kwamba polisi wa Tanzania walitumia nguvu kupita kiasi walipowakamata wanachama kadhaa wa upinzani kutokana na mkutano wa vijana uliopigwa marufuku wiki hii. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, wakiwemo mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe na naibu wake Tundu Lissu na wafuasi wao, walikamatwa kabla ya mkutano wa vijana uliokuwa umepangwa kufanyika Jumatatu katika mji wa Kusini Magharibi wa Mbeya. Makundi ya haki za binadamu na wapinzani wa serikali walikosoa kukamatwa kwao, wakisema wanahofia inaweza kuwa ishara ya kurejeshwa kwa juhudi za kuutisha upinzani kabla uchaguzi wa taifa wa mwaka ujao. Tumeshtushwa na ripoti za kuaminika kwamba polisi walitumia nguvu kupita kiasi wakati wa kamata ya hivi karibuni, balozi wa Marekani nchini Tanzania alisema katika taarifa. Aliongeza kuwa majeraha waliyoyapata yamesababisha baadhi ya wanachama wa chama cha upinzani kulazwa hospitali. Polisi walisema watu wapatao 520 walikamatwa nchini kote, wakidai kuwa vurugu zilikuwa zimepangwa. Chadema kinadai viongozi wake wakuu walipigwa wakati wa kukamatwa kwao na kutuhumu polisi kuwatesa. Polisi walitumia vifaa vya umeme kuwatesa watu wakati wa kuwakamata, katibu mkuu wa chama John Mnyika alisema Jumatano. Mwimbaji wa Tunisia wa nyimbo za rap Karim Garbi, kwa jina la umaarufu K2 Rhyme, Jumatano alihukumiwa kifungo cha miaka 4 gerezani bila kuwepo mahakamani kwa madai kuwa alinunua saini za wapiga kura ili aruhusiwe kugombea kwenye uchaguzi ujao wa rais. Msemaji wa mahakama alisema mahakama katika wilaya ya Jenduba ilimtoza pia faini ya dinari 5000 sawa na dola 1600 na kumpokonya haki yake ya kupiga kura. Msemaji Aledin Awadi aliambia AFP. Mahakama ilimhukumu pia mkuu wa wilaya ya Jenduba kifungo cha mwaka mmoja gerezani na kulipa faini ya dinari 1000 na mwenzake wa rapa huyo kifungo cha miaka 4 gerezani na kulipa faini ya dinari 5000. Garbi, ambaye anaishi nje ya nchi, ambaye pia ni mkwe wa rais wa zamani Zine El Abidine Ben Ali, alitangaza katika video mwishoni mwa mwezi Julai nia yake ya kugombea kwenye uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Ili kuorodheshwa kwenye karatasi ya wanaopigiwa kura, wagombea wanatakiwa kuwasilisha orodha ya saini za wapiga kura 10,000 waliojiandikisha. Maafisa nchini Uganda Jumatano wamesema idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya ardhi Jumamosi katika eneo kubwa la kutupa takataka katika mji mkuu wa Uganda Kampala imeongezeka na kufikia watu 26, huku 39 wakiwa bado hawajulikani walipo. Waliopoteza maisha ni pamoja na wakazi 35 wa eneo hilo na wakusanya taka 4, serikali ilisema. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Meya Erika Lukwago ameonya kwamba maiti nyingi bado zinaweza kuwa zimezikwa chini ya uchafu katika wilaya ya Wakiso ya jiji la Kampala kwenye dampo la Kitezi linalochukua takataka zinazokusanywa kutoka maeneo ya jiji. Maporomoko ya ardhi yaliyozika watu, nyumba na mifugo yalisababishwa na mvua kubwa ambazo sehemu za Afrika Mashariki zimekumbana nazo katika wiki za hivi karibuni. Rais Yoweri Museveni ameidhinisha malipo kwa familia za waathiriwa ya shilingi milioni 5 za Uganda, sawa na dola 1,300 kwa kila kifo, na shilingi milioni 1 za Uganda, sawa na dola 270 kwa kila mtu aliyejeruhiwa. Rais ametuma vikosi maalum vya kijeshi kwenye eneo la maporomoko ya ardhi kusaidia katika juhudi za uokoaji. Museveni amesema anataka kujua kwa nini watu waliruhusiwa kuishi karibu na lundo la takataka hatari kama hizo. Wakazi wa eneo hilo wamesema walilalamikia juu ya hatari ya dampo hilo kwa miaka mingi, lakini maafisa walipuuza kwa kutofanya chochote kupunguza hatari kwa maisha ya watu. Baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema serikali ilipaswa kuwahamisha watu kama ilitaka kuweka dampo na kuwalipa fidia na sio kusubiri maafa kutokea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza katika mkutano wake Jumatano kuwa ugonjwa wa mpox ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Mkutano huo ulifanyika siku moja baada ya kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza barani Afrika CDC kuutaja ugonjwa huo kama dharura ya afya ya umma barani humo, huku visa vikiwa vimeongezeka kwa 160% tangu mwaka jana na vifo kuongezeka kwa 19% ukiwa umetangazwa kwa mara ya kwanza kama hatari kwa afya ya umma barani Afrika. Tangazo hilo la WHO linafanya iwe rahisi kuhakikisha mchakato wa kupata na kutekeleza ufadhili, kuchukuliwa kwa hatua za kimataifa za afya ya umma na kuwepo juhudi za pamoja kudhibiti ugonjwa huo. Linasaidia pia kwa kuharakisha utafiti. Aina mbili kuu za virusi vya mpox zinajulikana kama clade 1 na clade 2. Kirusi kilichokuwa na ukali clade 2b kilisababisha mlipuko wa kimataifa mwaka 2022 ambao WHO iliutangaza kama dharura ya afya ya umma. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano alisema wanajeshi wa nchi yake wanazidi kusonga mbele ndani ya mkoa wa Russia wa Kursk na kudai kwamba mamia ya wanajeshi wa Russia walitekwa nyara au kujisalimisha katika shambulizi kubwa kufanywa na jeshi la kigeni kwenye ardhi ya Russia tangu vita vya pili vya dunia. Kiev ilisema inadhibiti maeneo 74 kusini magharibi mwa Russia. Katika tukio tofauti, Ukraine ilishambulia usiku kucha viwanja vinne vya ndege vya Russia kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani katika shambulizi kubwa la aina yake tangu Moscow ilipoivamia Ukraine miaka miwili na nusu iliyopita. Wakati Ukraine ikiukalia mkoa wa Kursk kwa wiki ya pili, Zelensky alisema kwenye mtandao wa kijamii, tunaendelea kusonga mbele kutoka kilomita moja hadi kilomita mbili katika maeneo tofauti tangu mwanzo wa siku. Viongozi wa Russia walikiri kusonga mbele kwa Ukraine katika mkoa huo, lakini walisema walizima juhudi za wanajeshi wa Ukraine kutaka kusonga mbali zaidi ndani ya mkoa wa Kursk.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo kama mlivyosikia katika habari za dunia, shirika la afya duniani WHO limetangaza ugonjwa wa mpox kuwa dharura ya afya ya jamii. Kutokana na hayo, nimezungumza na Amina Ali, mchambuzi, na kutaka kujua kile kilichofanya WHO kufikia hatua ya kutangaza janga hilo.
Shirika la Afya Duniani linapotangaza magonjwa kwa ya dharura lina sababu yake ya msingi. Shirika hili kufanya hivyo inategemea na hali halisi ya ugonjwa wenyewe. Na dharura inakuja kutokana na wingi wa wale watu ambao wameathirika na ugonjwa wenyewe. Sasa hapo Shirika la Afya Duniani lina haki ndani ya sheria kutangaza kwa ugonjwa wa dharura. Na bado ugonjwa huu haujaweza kusema kwamba utakuwa ni pandemic kwa sababu inategemea na idadi ya watu. Kwa hivyo kuliweka katika eneo la dharura ni kutokana na hali halisi ya ugonjwa wenyewe unaopatikana katika bara la Afrika wenyewe.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo maambukizi yameshaonekana ya mpox, wanasema kwamba karibu 70% ya maambukizi yanatokana na watoto na 85% vilevile ya vifo vinatokana na watoto. Hii inaleta picha gani?
Hii inaleta katika picha aina mbili. Kwanza naweza kusema kwamba sio si ugonjwa huu na sio si sababu ya haa vifo hivi kwa watoto, kwa sababu labda naweza nikasema kwamba watoto wako karibu sana na kuambukizwa kutokana kwamba hawaelewi hii vyanzo vya ugonjwa huu na maambukizo yake. Kwa hivyo idadi ya watoto kuathirika zaidi inatokana na hilo. 85% ya hao vifo vinavyotokea pia watoto, hii inatokana labda kwamba kuwepo na elimu katika jamii ya eneo hilo la DRC. Kwa hivyo serikali ya DRC inatakiwa ichukue tahadhari na ichukue elimu, itoe elimu ya kutosha kwa ajili ya wazee na watoto wa watoto hawa ili kuepukana na vifo vyao vya maradhi haya na kutokana na mazingira ya nchi yenyewe ilivyo kijiografia.
Kuna swala la chanjo ambapo hivi sasa WHO wataalamu wake wanaeleza kwamba masuala ya kifedha imekuwa ni changamoto kwa ajili ya kufikisha hii chanjo. Je, tutarajie kuona WHO washirika wadau wengine wanaweka mkazo zaidi katika swala la kuchangia fedha kwa ajili ya hizi chanjo, na labda kitu gani ambacho inaweza kuwa ni changamoto kwa chanjo zenyewe?
Kwa kujibu swala lako mtangazaji kuhusu swala la shirika la afya duniani kulipa uzito swala, katika sheria za kimataifa mahala popote pale panapotokea maradhi ya aina yoyote yale iko ya mripuko au maradhi haya, shirika la afya duniani lina haki ya kuomba fedha za dharura ili kuweza kupambana na maradhi kama haya. Na kinga inakuja kwa njia mbili. Moja, kuhakikisha kwamba utafiti wa kutibu maradhi haya unaendana na hali halisi ya maradhi yenyewe, ili ile kinga inapoweza kufanyika ifanyike kwa utafiti sahihi ili kinga isilete athari nyingine kwa wale ambao wanaathirika na maradhi haya.
Ni Amin Ali akizungumza na VOA kutoka Seattle, Washington. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya vilevile unaweza kusikiliza kupitia redio zetu shirika ukiwa kule nchini Tanzania, Radio Sunrise, Kiss FM, TKFM, Dodoma FM, Mbeya Highlands, Nuru FM, KFM, Voice of Africa, Jiji Radio na Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Tanzania. Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti mpya iliyotolewa na kundi la wataalamu huru wa haki za binadamu inasema kuna ushahidi wa kutosha kwamba jeshi la Myanmar lilifanya uhalifu wa kikatili wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, huku raia wakilengwa kwa makusudi kwa kukiuka sheria ya kimataifa ya haki za binadamu. Jukumu letu ni kukusanya ushahidi wa uhalifu mbaya wa kimataifa nchini Myanmar. Ripoti yetu inaonyesha kuwa idadi ya vitendo vya uhalifu huu inaongezeka kwa kasi na ukatili pia. Nicholas Kumjian, mkuu wa tume huru ya uchunguzi kwa ajili ya Myanmar, IIMM, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Jumanne. Utawala wa kijeshi wa Myanmar haukujibu mara moja kuhusu ripoti hiyo. Umoja Mataifa huitambui serikali ya Myanmar kama serikali halali. Ripoti hiyo ya kurasa 18 ilichunguza vitendo vya uhalifu vilivyofanyika kati ya Julai mosi mwaka 2023 na Juni 30 mwaka 2024. Mashirika ya kutetea haki za waandishi wa habari yanasema kusimamishwa kwa leseni za utangazaji, kukamatwa kwa waandishi wa habari na kufungwa kwa vyombo vya habari nchini Afghanistan inaonyesha kuwa Taliban wanaendelea kukandamiza vyombo vya habari. Katika wiki za hivi karibuni, mamlaka inayodhibiti mawasiliano ya serikali ya Taliban au ATRA ilisimamisha leseni 17 za utangazaji zilizopewa vyombo vya habari katika jimbo la mashariki la Nangarhar. Kituo cha redio cha kibinafsi cha Kaun Kag katika jimbo la Laghman pia kimefungwa, kulingana na mashirika yanayofuatilia uhuru wa vyombo vya habari. Miaka mitatu baada ya Kabul kutekwa, Taliban wanaendelea kuwakandamiza wanahabari na vyombo vya habari vinavyoendelea kufanya kazi nchini humo. Bei Li Yi, mratibu wa program katika shirika la Committee to Protect Journalists kanda ya Asia, aliambia VOA.
Naam, tunaendelea na ripoti zetu. Moja kwa moja tunaelekea mpaka nchini Nigeria, ambapo wakati taifa hilo likikabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, baadhi ya vijana nchini humo wanajitahidi kubadili sekta ya kilimo kupitia teknolojia. Katika jimbo la Kaduna, Shamsuddin Jibril amevumbua droni yenye uwezo wa kugundua magonjwa ya mimea. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyotayarishwa na La Hassan Bala kutoka Abuja.
Kwenye karakana yao ndogo katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Kaduna, Shamsuddin Jibril mwenye miaka 24 pamoja na timu yake wanatengeneza droni zinazoweza kugundua magonjwa ya mimea pamoja na kunyunyizia dawa. Utafiti uliofanywa mwaka 2022 ulionyesha kuwa baadhi ya wakulima nchini humo walipoteza hadi asilimia 80 ya mimea yao kutokana na magonjwa na wadudu. Jibril anasema kampuni yake chipukizi ya Vora Robotics inasaidia kuimarisha hali ya kilimo.
We use local available material to develop it in order to be cost effective.
Tunatumia bidhaa zinazopatikana hapa kwa urahisi ili kupunguza bei yake. Droni hii tuliyoitengeneza wenyewe, lengo letu kuu ilikuwa ni kwenye kilimo. Kuna wakati ambao unafikiri namna ya kuleta suluhisho kwao pamoja na kusaidia wakulima kugundua magonjwa kwenye mashamba yao.
Jibril anasema kuwa droni hiyo hupiga picha za mimea na kisha kuzituma kwenye app waliobuni na timu yake, ambayo hukagua na kutoa jawabu baada ya dakika chache.
On that app it will show you
app hiyo inakuonyesha dalili za magonjwa pamoja na hatua zinazohitajika kuchukuliwa. Pia inaonyesha kemikali inayohitajika kutumika. Kwa kuwa kuna kemikali aina tofauti, kuna zile za kutumika kwenye nyasi na zile za wadudu.
Gas or insecticide for the insect.
Mwaka huu pekee wakulima wa tangawizi wamepoteza zaidi ya dola milioni 7 kutokana na magonjwa ya mimea. Lawal Ibrahim ambaye ni mkulima mdogo anasema kuwa kutokuwa na uwezo wa kugundua magonjwa kwa wakati kunaathiri wakulima.
Bana uraba.
Iwapo tutapata droni inayoweza kugundua magonjwa ya mimea, basi tutasaidia sana. Kama wakulima hatujui mengi kuhusu magonjwa katika siku za mwanzoni, huwa tunafahamu baada ya muda pale vyakula vinapoharibika. Kuona namna mashine hii inaviruka na kufanya kazi ni jambo la kuridhisha kwetu.
Mtaalamu wa kilimo anasema kuwa serikali ya Nigeria inaweza kufanya zaidi kuimarisha utumizi wa teknolojia kwenye sekta ya kilimo. Mmoja wao Ezekiel Bulus Doka anasema kuwa teknolojia kama ile ya kugundua magonjwa ya mimea inaweza kubadili hali kwenye sekta ya kilimo ya Nigeria.
There are so many innovations that would have transformed.
Kuna ubunifu wa aina nyingi unaweza kubadili kilimo cha Nigeria, lakini ni kwa njia gani wale waliopo madarakani wataweza kuzikumbatia? Wataziendeleza vipi? Watazipigania vipi ili ziimarishwe?
Jibril na wenzake wanaamini kuwa watapokea msaada serikalini pamoja na kutoka kwenye sekta za kibinafsi ili waweze kupanua ubunifu wao kwenye nchi nzima. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
When you hear the sound,
Tell me what can I do? Don't give me something to start with. Give me
Haya basi, huyo ni Nasib Abdul kutoka katika lebo maarufu kabisa Wasafi. Mtoto wa Tandale pale jijini Dar es Salaam, karibu kabisa kwa Mama Nyau.
Ukisema hivyo kuna watu hawatamtambua ni nani.
Huyu anaitwa Diamond Platnumz. Yes, hapo sawa. Tunamuita kwenye majina yake yale ya nyumbani. Wanasema codes. Yaani kuna vitu ambavyo ukiita kwa mfano kama vile wewe, kuna wale watu wa Buyenzi pale Bujumbura.
Ndio.
Kuna baadhi ya majina ukikuita mtu wa kawaida hawezi
kujua. Mimi la langu la umaarufu kule Bujumbura alikuwa Minduli.
Minduli.
Hayo basi, kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba baadhi ya tembo kutoka Namibia wanapata makazi mapya kuvuka mpaka nchini Angola baada ya wahifadhi kutambua wanyama hao wanahitaji makazi mapya ili kuishi. Vitali wa Angola na ripoti kutoka Windhoek, Namibia, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mbuga ya wanyama ya Kouter kusini mashariki mwa Angola ilijulikana kwa idadi kubwa ya tembo wakati wa ukoloni. Lakini vita vya miaka 27 kati ya serikali ya Angola na waasi wa UNITA vilivyomalizika mwaka 2002 vilisababisha kila tembo wa mwisho katika hifadhi hiyo kuuawa. Mmiliki wa hifadhi Stephen Van Wyk anaeleza.
Kwa bahati nzuri, eneo letu lilikuwa chini ya waasi, hivyo hapakuwa na vita, hakukuwa na mabomu ya ardhini, lakini kwa bahati mbaya tembo walimalizwa kabisa kutokana na thamani ya nyama ya kulisha watu na pia thamani ya meno yao kulipia gharama za vita.
Sasa Van Wyk anafanya kazi ya kutambulisha tena jumbos kwenye hifadhi ya wanyama yenye ukubwa wa hekta 1040. Anapata tembo hao kutoka hifadhi ya mlima Etjo nchini Namibia, ambapo miaka 7 ya ukame unaoendelea umepunguza malisho ardhi kwa kundi la ndovu 50. Mama na mwanae wawili wanaomiliki hifadhi hiyo, Annette na Alex Oilefse, wanapanga kuhamisha tembo 14 hadi 16 zaidi katika wiki zijazo. Annette aliambia VOA kuwa vyanzo vya maji na malisho katika hifadhi ya Kouter nchini Angola vinatosha kwa tembo ambao wamehamia huko na hawatarajii tembo hao kurejea Namibia. Anasema wanyama hao ni watulivu na wanazoea mazingira yao mapya. Daktari wa wanyamapori Ulf Tubesing alisaidia kuwatuliza tembo hao na kuhakikisha kuwa hawakuridhika katika safari yao ya kilomita 700 saa 38 kwa barabara kuelekea Angola. Aliambia VOA kuwa tembo waliohamishwa watahifadhiwa katika eneo lenye uzio wa umeme katika hifadhi ya Kouter.
Nafikiri tembo watahisi kwamba wamefika peponi ukilinganisha na Namibia, hasa kwa hali yetu ya ukame ambapo tuna uoto adimu sana na miti mikavu na hakuna nyasi. Kupita Namibia hadi sehemu ya kusini ya Angola, mkoa wa Kuando Chubango, uoto wake ni mzuri sana. Tembo wanafurahia sana kula kwenye mimea ya huko.
Ingawa tembo wa savana wa Afrika anayepatikana Namibia na Botswana yupo hatarini kutoweka, idadi yao inaongezeka, ambapo sasa inakadiriwa kufikia 1022, imeleta matukio ya migogoro ya binadamu na wanyamapori. Wataalamu wanasema kuwahamisha tembo ni ghali sana, lakini inasalia kuwa chaguo bora zaidi ya kujaza tena maeneo ambayo wanyama wakubwa wanaozurula kwa uhuru, wa kupunguza shinikizo katika maeneo ambayo idadi ya watu imeongezeka sana.
Naam, baada ya ripoti hiyo iliyosomwa na Idi Ligongo, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Marekani Jumatano ilisema imeshtushwa na ripoti kwamba polisi wa Tanzania walitumia nguvu kupita kiasi walipowakamata wanachama kadhaa wa upinzani kutokana na mkutano wa vijana uliopigwa marufuku wiki hii. Mwimbaji wa Tunisia wa nyimbo za rap Karim Garbi, kwa jina la umaarufu K2 Rhyme, Jumatano alihukumiwa kifungo cha miaka 4 gerezani bila kuwepo mahakamani kwa madai kuwa alinunua saini za wapiga kura ili aruhusiwe kugombea kwenye uchaguzi ujao wa rais, msemaji wa mahakama alisema. Na maafisa nchini Uganda Jumatano wamesema idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na maporomoko ya ardhi katika eneo kubwa la kutupa takataka katika mji mkuu wa Uganda Kampala siku ya Jumamosi imeongezeka na kufikia watu 26, huku 39 wakiwa bado hawajulikani walipo. Waliopoteza maisha ni pamoja na wakazi 35 wa eneo hilo na wakusanya taka wanne, serikali ilisema. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza katika mkutano wake Jumatano kuwa ugonjwa wa mpox ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Mkutano huu ulifanyika siku moja baada ya kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza barani Afrika CDC kuutaja ugonjwa huo kama dharura ya afya ya umma barani humo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano alisema wanajeshi wa nchi yake wanazidi kusonga mbele ndani ya mkoa wa Russia wa Kursk na kudai kwamba mamia ya wanajeshi wa Russia walitekwa nyara au kujisalimisha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Patrick Nduwimana, tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuchukua hatua za kupunguza mzozo katika Mashariki ya Kati, kuzuia kuongezeka mzozo wa kikanda na Iran pamoja na washirika wake, alisema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin katika mkutano na waandishi wa habari. Tumebadilisha msimamo wetu wa kijeshi ili kuimarisha ulinzi wetu wa nguvu na kuimarisha kujitolea kwetu kwa ulinzi wa Israel na kuendelea kuwa tayari kujibu dharura yeyote. Ili kudumisha uwepo wetu wa kundi linalopambana katika Mashariki ya Kati, nimeamuru USS Abraham Lincoln kuchukua nafasi ya USS Theodore Roosevelt baadaye mwezi huu. Pia nimeamuru meli zaidi na zenye uwezo wa kuharibu uwezo wa ulinzi wa makombora ya masafa marefu katika eneo hilo. Na nimeamuru kupelekwa kwa kikosi kingine cha wapiganaji katika Mashariki ya Kati ili kuimarisha uwezo wetu wa ulinzi wa anga huko. Marekebisho haya yanaongeza uwezo wetu mkubwa katika kanda, waziri wa ulinzi Austin alisema, na tupo tayari kupeleka taarifa fupi kukidhi vitisho vinavyobadilika kwa usalama wetu, washirika wetu au maslahi yetu. Marekani bado inajikita zaidi katika kupunguza mvutano kwenye eneo hilo, na pia tunalenga kupata usitishaji mapigano kama sehemu ya makubaliano ya mateka kwa kuwarudisha mateka wote nyumbani na kumaliza vita huko Gaza. Mwezi April, Marekani pamoja na washirika wake na marafiki zake, ikijumuisha Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan, iliisaidia Israel kuzuia ndege kubwa isiyo na rubani na makombora kutoka Iran. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mauaji yaliyolengwa na Israel ya kiongozi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, shirika linalohusika na operesheni za kigaidi za nje ya utawala wa Iran. Hapo Julai 31, Ismail Haniyeh, kiongozi wa juu wa kundi la kigaidi la Hamas linaloungwa mkono na Iran, ambalo lilianzisha mgogoro wa sasa huko Gaza baada ya Hamas kufanya shambulio la kikatili la kigaidi dhidi ya Israel, aliuawa mjini Tehran. Iran imeapa kulipiza kisasi na mvutano umeongezeka, huku Marekani ikijitahidi kuzuia mzozo huo kuongezeka, sio tu kwa kuimarisha msimamo wake wa ulinzi katika eneo hilo, lakini kwa kuzihimiza Israel na Hamas kukubaliana na pendekezo la kusitisha mapigano ambalo wamekuwa wakilijadili kwa miezi miwili iliyopita. Kwa kutumia hatua za kuzuia na diplomasia, Marekani inatuma ujumbe wa wazi: mgogoro mpana katika Mashariki ya Kati lazima uepukwe. Hiyo ilikuwa tahariri inayoeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.